Frú forseti, fyrst ætla ég að svara þessu með vaxtahækkunarferilinn. Í gjaldeyrishöftum þarf ekki háa vexti. Seðlabankinn ætti náttúrulega meðan gjaldeyrishöftin standa að lækka vexti til þess að setja atvinnulífið í gang. Þannig að í gjaldeyrishöftum þá er maður lokaður frá umheiminum og getur lækka vexti án þess að óttast að hér fari eitthvað í gang, að hér streymi inn gjaldeyrir eða streymi út, hann fer ekkert út. Heldur myndi í hæsta lagi myndi það auka framkvæmdir. Þannig að það er alröng aðferð að hækka vextina í gjaldeyrishöftunum, en leið og gjaldeyrishöftin eru lækkuð, þá ættu menn að fara í vaxtahækkunarferil ef þörf er á. Varðandi stöðu heimilanna, svona í flestu tilfellum og greiðslumat heimila þegar menn taka lán, og öll lán eru núna meira meina verðtryggð, enginn gengist til lengur, að þá er miðað við það að heimiliskostnaði séu þriðjungur af útgjöldum heimilisins. Afgangurinn 2/3 er líka mjög veigamikill. Bleiurnar hækki verði að gengi hækkar, ekki bara lánið. Og menn gleyma þessu alltaf, að það er öll neyslan sem hækkar eða neysluverð vísitalan hækkar. Og þessum við þurfum við að tryggja það að króna bara falli ekki, og við þurfum að trúa því, og við þurfum að koma með stefnu sem segir eigendum þessara snjóhengju sem hangur yfir okkur og allir óttast svo ógurlega mikið, segja þeim, bíðiði andartak, þetta lagast. Og þeir er nefnilega búin að bíða núna í 3 ár og þeir munu bíða áfram, þeir munu ekki skipta krónunni fyrir evrur á hvaða gengi sem er, kannski einstaka. En þá mun krónan taka lítið illa dýfu fyrst, og ég vissum það að margir munu fylla upp í þá dýfu með því að kaupa krónu, af því þeir vita hún muni styrkjast og eftir. Það er nefnilega þannig að ef menn hafa framtíðarsýn og sem að menn treysta og góð framtíðarsýn, að þá mun gengið ekki falla mikið meira. Það er nú þegar mjög lágt.
Svo erum við lokið. Til máls tekur